قلب هناك سن دغستي يال كنا سو دوادا اذا حد قلبته قيفته في صومالي في او اي او اذا تجي مانيسا واشنطن
وقال قميص السدح يتوانك بالشعب وصنات كلابضة كوني اللباتنك واحد نقال لغي سنيسان موجدها قاقاون يتضبي يتوانك يستقال يتوانك متربان إيبوغ بيو ويصومالي دات كام أفهم ذو مقالوينك جيسك أفريكا قار إذا عدى قلبته وحايدين داد دهينية نور حسن نور يعني وأفلسطين أحمد إيمان
qodobada aan idin kugu hayno idaacadda galabnimo waxaa kamid ah Soomaaliland oo dhibaatada maandooriyaha laga cabanayo
dagaal badan baan baan kula jiraa sidaan u dhif tirilaheen ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan qabriga soo galay magaalada gacanta ku dhigan ayaa imi noogu tirin waxa weey xajishada oo sidaa halka soo dhigay sigaara ayaa noogu tirin taas aan imka ayay kula jiray dagaal aad iyo aad iyo aad baan markaa ugu digaynaa
waxa kala dhigaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayna xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee Soomaaliya iyo Soomaaliland
xurriyadda warbaahinta iyo madaxbannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madaxbannaanada oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadda ku hasteysan waafaqsan dhaqamada caalamiga ah xuquuqul insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesheen sidaas daradeed xayiraadda hore loo saaray labada TV University iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland yaalla iyo ka soo horjeedaan dastuurka sida qodobkiisa 32aad
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubinti dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo aqriso Sahar Ciilanuur
laba nin oo Mareykan ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo dadka iibinaya dareere kiimika oo sida bleachka wax lagu meeydho u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19 wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in mas'uuliyiinta magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taalla Colombia ay xabsiga u taxaabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaasi oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granan waxana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihii nimankan ayaana kiimikadaasi u kala diray Colombia Mareykanka iyo Afrika inta la xaqiijiyay waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo Mareykan ah suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronavirus ku kamid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka mas'uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gobolka New Mexico laga furay xafiis u gaar ah dadka asal ahaan loogu yimid dhulka Mareykanka oo lagu baari doono dambiyada la xiriira dadka la waayay gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar iyo sidoo kale in lagu baaro dambiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo xafiiskan ayaa ka mid ah dadaalada lagu doonayo in lagu hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan Mareykanka loogu yimid gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dambi baariseed oo kan lamid ah waxaana xafiisyadaasi qayb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyey kadib markii madaxweyne Donald Trump uu digreeta madaxweyne ku saxeexay waxaa jira dambiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayay aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin xafiisyo kan lamid ah ayaa hore looga furay gobollada Arizona, Alaska iyo Tennessee tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobollada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen booliska qaabilsan nabadgelyada wadooyinka dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameynaysay sababta shilkaasi u dhacay waxaana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xiran waxaana uu kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyay goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow waxaana wali socda baaritaan la xiriira sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadyooga ku nool qaaradda afrika ee la nool xanuunada ay ka mid yihiin HIV AIDS, malaria iyo TB du ay halis ugu jiraan in ka badan khatarta xanuunka COVID-19 uu keeni karo maadaama oo dad badan ay waayeen dawooyinka ay qaadan jireen. Tan iyo markii uu dunida kala xidhay xanuunka coronavirus waxaa kor u kacay dadka u dhimanaya xanuuna ay awal hore muddo dheer qabeen balse ay mar kaliya waayeen dawooyinkii iyo daryeelkii la siin jiray maadaama oo lagu mashquulay xanuunka COVID-19. Dadkan ayaa badankoodu ku nool wadamada koonfurta iyo galbeedka afrika waxaana la sheegay in hay-ado dhowra oo ka caawin jiray bixinta daawooyin lacag la-aana ay haatan ka gaabiyeen duruufo uu keenay xanuunka coronavirus dartii. Tirada dadka u dhimanaya xanuunadaasi maleeriyada TB-da iyo HIV-AIDS-ka ayaa la sheegay in qaaradda afrika ay ka badan yihiin kuwa ugu dhimanaya COVID-19.
aad ayay u mahadsan tahay sahre cilla oo warka caalamka inala socodsiisay halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay xildhibaan ilhaan cumar ayaa habeen hore mar kale ku guulaysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha novembar ee dalkan maraykanka. ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda shanaad ee minnesota xajisatay. dhinaca kale waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guulaystay cumar faatax oo u tartamaya aqalka senatka ee gobolka minnesota. haddaba doorashadaasi iyo sida ay dadka soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascadde.
doorashadii hore ahayd talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka minnesota waxa ay soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharixiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag. ilhaan cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee xubinnimada aqalka koongareeska ee maraykanka uga adkaatay musharaxa anton meltemiu. musharaxa kale ee soomaaliga ee isna guulaystay ayaa ah cumar faatax oo kursiga degmada 62 ay ku leedahay aqalka sanadkii ee gobolka minnesota kaga adkaaday jeff hayden oo tan iyo sanadkii 2012 kursigaasi hayay. cumar faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guulaysto bisha novembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka minnesota. hogaamiyaasha ajaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa soo dhoweeyey guusha labadan musharac waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii talaadada laga bartay in codka soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka minnesota sida ay tilmaamayso haboon cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo ayada liidis oo u ololeeya arrimaha haweenka.
waxaa laga bartay soomaalida inay soomaalida ay yihiin dad odeeya, inay soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada, inaysan codka isa siinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yiraahdo codkeena siiya, laakiinse ay fahansan yihiin, ay og yihiin qofka dantooda wada. waxaa laga bartay xalayta aan aragnay qof inaan soomaali isku duuban nahay, in siyaasadda ay ku bislaanay aanan la qaybin karin oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaqsi ah laakiinse ay tahay soomaali in la rabo in la istaajiyo.
walow ay ilhaan cumar doorashadii talaadada ku soo baxday haddana waxaa loolan adag ay kala kulantay musharaxa anton meltemiu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuquraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu ilhaan uga guulaysto. loolanka ilhaan iyo anton ayaa noqday mid guud ahaanba dalka maraykanka si gooni ah isha loogu hayay, waxaase isweydiin leh maxaa kursiga ilhaan karkar ka dhigay. waa tan mar kale haboon cabdulle.
wallaahi su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah, saan u arkana jawaabteeda ee noqon karto oo keliya midda loo daba taagan yahay ilhaan inay tahay gabar muslim oo gabar soomaaliya, waayo haddii waxyaabo kaleeto ama qaladaad kaleeto ama dembiyaal kaleeto ee ka gashay lama soo doorteen xaleeto oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartankii u gashay, waxay ku wareysay ilhaan xaleeto lambar aad u weyn degmada ika laga codeeyana soomaali badan way degan tahay laakiinse dad badanoo cadaan ayaa degan. marka aniga saan u fasirtay iyo dad badanoo aan wareystay amaan ka wada hadalana inay tahay ilhaan waxa loo daba taagayahay gabar muslima xijaab wadata.
marka laga yimaado dooda ah in ilhaan cumar ay bartilmaameed u tahay dadka neceb muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray, waxaa dhinaca kale jira eedaa in xildhibaan ilhaan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado. sida uu tilmaamayo Axmed Nuur Ugaas oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadallo dhaleecaynaha ku qofay barteeda Twitter-ka markii golaha Kongareeska loo doortay shaqada ku cusbeed. Hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday Yuhuudda Mareykanka, waxaa kaloo lagu eedeeyay inay nacayb u qabtay Yuhuudda Mareykanka degan oo markii dambe ay raaligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen. Arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ka mid yihiin loolanka adkaa ee la gashay madaxweyne Trump oo siyaasadiisa ay ka soo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban. Hadda oo ay ka guuleysatay ninkii la tartamayay isreebka, waxaan rajaynayaa inay wax ka barato khaladaadkii hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto.
Xildhibaan ilhaana Cumar ayaa bisha November waxay la tartami doontaa Lacey Johnson oo ka soo baxay xisbiga Jamhuuriga, balse degmada ay matasho oo ah degmo u codaysa xisbiga Dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda. Dhinaca kale waxaa weli la tirinayaa cod bixintii kursiga degmada Lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, kaasi uu hore u baneeyey Cabdi Warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay, balse ilaa iyo hadda ma jirto cid ku guuleysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen 11 musharrac oo 7 ka mid ahina ay Soomaali ahaayeen. Waxaase isugu soo baxay haatan 4 musharrac oo la kala saari doono maalinta Jimcaha oo qofkii hela 100% iyo dheeraad uu ku guuleysan doono. Waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu weli ku sii jiri doono gacanta Soomaalida maadaama 4 musharrac ay isu soo baxday ay Soomaali yihiin. Maxamuud Sheekh Axmed Mascaad, VOA, Minnesota.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaaliland waxaa soo taraya dhibaatooyinka muqaadaraadka xashiishada iyo qamriga kadib markii si weyn kor ugu kacay baryahan dambe maandooriyaha lasoo gelinayo magaalooyinka waaweyn, iyadoo xilligan uu golaha wakiilada horyaallo xeerka la dagaalanka maandooriyaha kaasoo wax ka beddel lagu sameeyey. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Mas-uuliyiinta gobolka Togdheer, gaar ahaana guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd, ayaa walaac weyn ka muujiyey halis iyo dhibaato sheegay in bulshada gobolka ku nool gaar ahaan daayarta ay ku hayso mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan xashiishada. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in ciidamada booliska iyo maamulka degmada iyo gobolka oo wada jira ay dagaal baan kula jiraan xakamaynta iyo sidii looga hortagi lahaa halista ay dhalinyarada mustaqbalkooda u geysanayso maandooriyahaasi xashiishada.
Mukhaadaraadku dagaal badan ba'an baan kula jiraa, saan xidhib tiri lahayn. Ciidanka booliisku waxay qabtaan inta badan khabriga soo gelaya magaalada gacanta ku dhigaan. Ayaa imika noogu daran waxa uu yahay xashiishadu sigaar laga soo dhigay oo sigaara ayaa noogu daran, taasoo aanu imika ayaan kula jira dagaal. Aad iyo aad iyo aad baan marka uga digaynaa in mataqaanaa ciddii ku howlanba inay mataqaanaa faraa kala baxdo, una tuuri mayno qof kasta oo aanu ku qabanno mukhaadaraadka. Waxay baabiinaysa waa dhalinyaradeenii, waxay baabiinaysa waa dhaqankeenii, waxay baabiinaysa waa diinteeni. Sidaa darteed waxaanu kula jiraa Giliiska iyo gobolka iyo degmadu anagoo iswada kaashanay si aanu titir lahayn. Waayo meesha xad baan ugu dhow xadkaasay kasoo gelaysaa awla marka hore geed bay ahayd, marka iyadoo bax ku duuban oo sigaara qof baaka sigaara marka ku soo rido 20 mido oo xashada dee la arki maayo. Laakiin waanu aad baan ugula tacaalaa, aad iyo aadna waanu ula dagaalamaynaa.
Dhinaca kale, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku guda jira doodna kale xeerka maandooriyaha wax ka beddel lagu sameeyey, waxaana mudanayaasha aqalka wakiilada ee Soomaaliland ay maalmaha ugu dambeeyey doodada ka yeesheen wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameynaya xeerka maandooriyaha. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo ay ka mid yihiin Cabdiqaadir Jirdire, Cumar Sanweyne iyo xildhibaan Xuseen Ismaaciil ayaa dhammaantood soo qaatay sida ay muhiim u tahay in halka lala dagaalamaya ay noqoto dadka ka ganacsada ama soo geliya magaalooyinka kala duwan ee gobollada Soomaaliland maandooriyaha khamriga, xashiishada iyo kuwa kaleba, iyagoo dhinaca kalena iftiimiyey in xeerka laftigiisa loogu talagalo sida mustaqbalka ay uga sii ballaaran karta dhibaatada iyo halista ka dhalan karta maandooriyaha noocyadiisa kala duwani.
Categories loo sameeyo way socotaa, welis may taagin. Mar walba cusubaa soo baxa oo nolol loo aqoon waa la categories gareeya. Berigii dhowta ingiriisku qaadka mamnuucayay, darajadii buu bedelay oo sii buu ka dhigay. Markaa waxaa noqota waxyaabaa mamnuuca. Marka horta in categories loo sameeyo ayaa fiican. Wade xashiishada iyo cocaine isku mid maaha, iyo crack wax la yidhaaha way kala culisii. Sidaa uu ninka caadiistaha waxa uu yaqaanaa halkaa nin xanuunsanaya oo dawo u baahan alkoholka, kadraga dhigka waa la daweeya, nutritionistgaara lagu daweeya. Isaga iyo kii ka ganacsanayay dee lama simo. Kaninta la qabto oo la dhiito gosgareeyo ayaa meel lagu hayaa, waa laga daweeyaa. Waa nin xanuunsanaya ayaa loo haysta ducadiisa noqdo inaan heere xabagley halkaa joogaa de waxa weeye waxa musanaya ka keni jiraa dambi gale marka xulays kala saaro sameynta iyo ka ganacsiga labadaas waxa uu maqaan ma ku tala galay uu yahay qofka in gurigiisa lagu iibiyo muqaddaraad kale ama la keeno ama lagu istoogareeyo ama waayo halkaa waxa ku dareenaa waa in uu qofku ka warhaya waxa gurigiisa la keenayo haddii waa alkaa ama raabtiga oo reega ama uu alo ugula soo garasha mid muqadaraad oo guriga dhigto waxay la tahay aalad ogiin dembi gobol maayo la tahay adiga ayaan jeedaa qofka ka ganacsada qofka ka ganacsada adduunku wuxuu la dagaalama qofka ka ganacsada muqadaraadka qofka shitiidka maraya ee cabaya xajirada ama qaadanaya kiniinka taramiilka faramiil la yidhaahdo ama wadaba noqoto way kala dembi badan yihin isku dembi maaha marka waa in la kala saara qofkii baashan keenayay soo dijinayay waayo qof lacag la unba waxaan samayn karaa ama diyaarada ku keeno ama markaba ku keeno ama gaadhaha ku keeno ama dabeer ku keeno ee qofkii baashan soo rogayay iyo qofkii cabayay suuqa joogay ee caadiysta aha inay isku dembi noqdaan maaha halkaana waxaa soo jeedin lahaa in labadaa sharciya la kala saaro
in xagga shareecada islaamka ay noqoto ciqaabto sida jeedalkaas oo kale marka la arko dadku nin la jeedlayo oo suuqa lagu jeedlayo oo lagu soo xoobay waa laga aad iyo aada baa qalbiga dadku uga baqanaya waxaas oo kale sacuudigu ninkii wax jira ee maxkamada ku hesho waa walakum fi qisaasi xayaa dadoo wax ku barta wey noloshiina ku jirta xagga shareecadu ay intii shareecada meesha ku jirta ciqaab iyo min laga tegina halagu qaado sidaa uu sheegay clarificationka uu bixiyey ee ah ma garanaysaa xagga ciqaabaha ah taana waa ku taageersanahay ma gaari ha noqoto ama si kale ha noqoto aad iyo aad baan ugu taageersanahay waa waxaan meesha ku ool waxaan kusoo gabagabaynayaa inta badan xagga shareecadaha laysu badiyo sida xeerarka inoo yaalla ee kufsiga iyo waxaan inagu hooska galanaya aynu xagga shareecada mooyaane xag maaragtay ibnu aadamka waxaa ka wanaagsan xaggan ilaahay soo dejiyey
sidoo kale madaxweynaha somaliland musabixi cabdi ayaa dhowaan ka hadlay mar uu meel fagaaraha ka hadlayay halista ay somalilan dhallinyaradeeda iyo qaybaheeda bulshada kala duwan ku hayso xashiishadda iyo khamriguba waxaana madaxweynuhu uu sheegay in aanay ciidamada booliisku ku filnayn la dagaalanka mukhaadaraadka kala duwan ee lasoo gelinaya somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
inaad noqoto wariyo ku nool soomaaliya kana howlgala ma ahan wax sahlan waana culays joogto ah iyo weliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca soomaaliya haddii aynu eegno toddobaadyadii dhawaa oo keliya waxaa muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja xarigiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada mana cadda sida qof wariye ah oo ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada kiligotaliska ah sidoo kale waxaa xukun 6 bilood oo xariga laga cafiyey wariye cabdicasiis gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho oo dhowr bilood ay dacwad ku socotay wariye cabdicasiis gurbiye ayaa v o ed weydiisay sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro
walaal saxafinimadu dembi ma aha anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada in saxaafadda soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho uun oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta arrimaha soo dhan marka aan ku soo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay'adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan haddii ahaleed amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ay shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday intaa keliya ma ahan in la dhibsaday weliba anigii la xiro
marka laga soo tago xariga iyo caga jugleynta wariyaasha ay la kulmaan sidoo kale waxaa u dheer qatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsi gelin sidoo kalena ehladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo taasoo ah wararka dhabta ah waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada u soo tabiyo wariye gurbiya ayaan weydiiyey sida xarigiisa u saameeyey shaqadiisii wariyanimo
saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadayda oo Abril markii la ii xiray maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayey damaanada shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin saddex arrin oo kala ah 1 kiiska 2 arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda iyo 3 oo ah COVID-19 marka taasi ay dhacday kadib waxaan ruqsad ka qaatay ama ay fasax isii xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog 4 bil ee la soo dhaafay wax haba yaraatay aan qorayay ama shaqo aan ka qabanay xagga saxaafadda ma ay jirin oo xaafadda ayaan iska joogay hadda oo aan kala dhamaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeegii oo aan xor ahay magaalada aan joogo kuma dhiiran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su'aal ka keeno waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda oo si fudud haddana mar kale la ii soo bartilmaameedsan karo marka arrintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa
maxamed ibraahim macalimu oo ah xogeyaha guud ee ururka wariyaasha fisoch ayaa isna sharxaya xariga wariyaashan iyo sida ay u saameynayso howlahoodii warbaahineed
runtii wariyaashan waxay u saameysay markay timaado xuquuqdoodii shaqsiga ahayd iyo weliba tii shaqadoodii si weyn sababtoo ah waxay ahaayeen wariyaal madax bannaan oo shaqaysanaya iyagoo aan maaragtay loo marin sifo sharci ah ayaa maaragtay layska xiray abuuja waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada la soo taagin in badan baan qaylinayna waxa lahayn ninkaha la sii daayo haddii dacwad loo haysto dacwadiisa ha la keeno laakiin waqti dheera la iska xirtay intaas marka waxay ahayd sharci darro waa la soo siidaayey qofkii wax maaragtay waxa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray maxkamadii ciidamada waxay tiri ninkaa wax dambi uu leeyahay haba yaraatee maad waxa lagu soo eedeeyna haba yaraatee ma jiraan marka waxaad garan kartaa xataa qofka haddii meel sharci ka jira ay ahaan lahayd soomaaliya oo meel sharcigu shaqaynaya ahaan lahayd qofka 5 bilood iska xirnaa waxaan maxkamada la soo taagin wuxuu yeelan lahaa magdhow wax haba yaraatee ma jirto iska baxa lagu leeyahay qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi waxay ku abuureysaa saameyn kale xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan soomaaliya hadda
inta badan waxaa wariyaasha soo eedeeya hay-adaha ammaanka mararka qaarna hay-adda nabad sugidda waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro taasoo la mid ah dabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta waxaana inta badan wariyaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta maxamed ibraahim macalimo ayaa ka waramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee ahaa inaan wariyaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu bishii may kasoo gudubnay maalintii xorriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ee ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xeerar aad u horo 64 Soomaaliya ay sameysatay runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay waxaan rajaynaynaa in taa ay hirgelayso laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arintii la xiriirtay wariye Abuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyay Asna Cabdicaziz Gurbiye kiiskiisa la soo abjaray Asna afar bilood socday in intuba loo adeegsanayo qodobbo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed marka haba yaraatee ma jiraan wax ka suuragalay qodobadii welina waxa wariyasha loo adeegsada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah
wariyashan waxa marka la sii deynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen waxaana arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyasha xabsiyada marka laga soo daayo wariyal badan oo ku naaloonaya xurriyadda sharciga iyo dastuurku u siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyadu ku jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo qatarta ay kala kulmaan howlahooda bal qiyaas waxa ay mutaan wariyal ka howlgalaya dal Soomaaliya oo kale ah wariye Cabdicaziz Gurbiye ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariye ku noqdo
xaaladda aan doonayo inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo Umar bin Khaddab oo Amir al-Mu'minin ahaa lagula dhagay go'iisa oo aanu dadka xiri jirin, masaafuri jirin, bahdili jirin waa xaalad aan doonayo in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda markaasi talada haysa loona arkayo inay tahay waajib waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uula oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka Soomaaliyeed indha u noqota oo tusta waxyaabaha xun isla markaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda Soomaaliyeedna haween iyo maalin u shaqeyso marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la'aan marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan lagu adeegsanayo hay'adihii kala duwanaa ee dowladda marka xaaladan ma aha xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo
dhanka kale Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha wariyasha iyo hay'adaha warbaahintuba ay culaysyada kala kulmayaan dhammaadkii bishii Juun waxay ciidamada booliska Soomaaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan waxaana gabi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi sidoo kale waxaa lagala noqday rufsadii ay ku shaqeynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Soomaaliland hay'adda dowladda wariyasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Soomaaliland inay dib u furaan xarumahaasi isla markaana ay u ogolaadaan in wariyashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin ma aha markii koowaad ee mas-uuliyiinta Soomaaliland ay xiraan warbaahinta madaxa banaan sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee July lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan
falastiin walaal telefishinku shaqeynaya laakiin jeermaanka shirkadda amniga Cabdimanaan 17 bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabis guddu ay ka qabteen hoteelka damal kabacdina muddo bay hayeen waxayna u soo gudbiyeen xarunta CID-da halkaasoo ku xidhan yahay caawa 26 ashay u tahay ilaa haddana ma sheegin sababta uu u xidhan yahay ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo urka saxiixinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmi ah laba jeer maxkamadda la geeyay rumaan baa loo soo jiray hay'adaha quseyso aad aan ugu dadaalnay inaan ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xidhan yahay noomana sheegin waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicnayn loo qabtay sifa aan fiicnayn oo u xidhan yahay sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu u xidhan yahay isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyay dalka gaar ahaan shirkadda Astan oo dad muwaadiniin reer Soomaaliland iyo dad kale oo Soomaaliyeed ay maal gasteen hantidooda geliyeen dhaqaalahooda geliyeen
inta badan xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa loo maray sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo gursi horeysay VOA-da u warramay ayaa isagoo ka jawaabayay su'aal ku aadanay in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiin dastuurkana ka hor imanaya, waxa uu yiri.
Horta marka ugu horeysa laysanka siinaya maxkamada igamasiin xeerarleena masi wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnada saxaafadda ugu shaqaysan karo. Wasaaraddu hadday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda sharcigana dhowrisa, hadday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee ahaa heshiisyada oo ahaa 2-3 oo qoran oo iyaguna ogyihiin annaguna aan ogna, hadday kuwa ka mida ka baxaan, xaqa baan u leeyahay wasaaradda warfaafintu xaqa bay u leedahay inay ka laasho liisanka ee horoosiisa meel maxkamadi ku siisay iyo meel ay noogu yeedhayna ma jirto.
Maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa dhawaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed. Hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyayaasha ayaa tallaabada ay Soomaaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah, sida uu sharxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kan u mida dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland.
Xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahintu u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadda ku hasteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga xuquuqda insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesan yihiin. Sidaas daraadeed xayiraadda hore loo saaray labada jiifee Universal iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland u yaalla ee uu kasoo horjeedaan dastuurka sida qodobkiisa 32. Sidoo kale waxaanay waafaqsanayn qodobka 37-38 dastuurka Soomaaliland oo awoodda waaxaha dowladda qaranka kala soocaya waaxda fulinta ee wasaaradda faafinta ka tirsan tahayna awood uma leh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee kastoorka Soomaaliland. Sidaas daraadeed baanay ganaaxa la saaray labada warbaahinood iyo xayiraaddii hore u saaray Tony aanay marka hore ahayn kuwa waafaqsan dastuurka, mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonayay waxyeelo warbaahinta. Waa warbaahinta marka la xulo maaha oo keliya cidda dhibta ku noqonaysa soo gaarisa isla warbaahintaasi, waxay kaloo soo gaarisaa warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo, taasina waxay si dadban u keenaysaan iyagu isfaafreebaan.
Kasoo koobinay warbaahintu dhaxaad u tahay xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda, waxaa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka, waxaana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay-adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi. Axmed Maxamed Jaamac oo kamid ah maalgashadayaasha warbaahinta Astaan ayaan weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada Soomaaliland.
Runaanta muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno Soomaaliland maadaama aan nahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyay shaqo abuurka. In ka badan 120 qof oo reer Soomaaliland ayaa shirkadan u soo shaqo taga, kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqaale joogta ah. Sidoo kale dad reer Soomaaliland ayaa shirkadan maalgashtayaal, waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii. Waxay sidoo kale Astaan ay ku soo kordhisay warbaahinta Soomaaliland adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaanta, arrimaha sportska, caafimaadka iyo arrimaha bulshada quseeya, iyadoo Astaan ay xoog inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta Soomaaliyeed ka maqnaa.
Xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre ee ka talinaya Soomaaliya 30 sano ka hor, markaasoo ahayd in hay-adaha nabad sugidda iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay u soo xiri jireen guryahana ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dowladda markaasi jirtay. Waxaana inta badan wariyaasha hadda la xiraya lagu soo eedeeyaa falal amniga ka dhan ah, qalqalgelin dalka iyo halku dhigyo ay adeegsadaan maamulada kaligood talista, inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa la soo doortay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta. Sidoo kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta Soomaaliland si aynu arrimahan u dambeeyay ee xariga wariyayaasha iyo xarumaha warbaahinta aanu wax uga weydiino, balse nooma aanay suuragelin. Marka ugu horeysa ay noo soo ragasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arrintan la xiriira. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA 7.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka bandhigga VOA inala socodsiisay.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maalmo kooban ayaa ka harsan muddo sharciyeedka xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle. Ilaa waqtigan ma muuqdo dhaqdhaqaaq lagu soo xulayo xildhibaanadii bedeli lahaa kuwa hadda jira. Haddaba ma waxaa jira qorshe waqtiga lagu kordhinayo mise farsamooyin kale oo ay ku sii joogi karaan xildhibaanada hadda shaqeynaya? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, iyo Cigaal Cabdulle Cilmi oo falanqeeya siyaasadda Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya ex gudoomiye Cabdixiish.
Baarlamaanka Hirshabeelle September 1 ayaa la rabaa in la soo xulo, mana muuqato hada diilo ama dhaqdhaqaaq ka socdo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo weli lagu ma dhawaaqin guddigii technical committee ahaa ama guddigii farsamada. Aad iyo aad ayaan maaragtay annagu ugu walaacsanahay shacabka reer Hirshabeelle, waxaanan cabsi xoog leh ka qabnaa adaynan dowladda federaalku aynan usha dhexda qaban in Hirshabeelle ay sameyso extension muddo kororsi wax la yiraahdo. Waana ayaan darro in Hirshabeelle oo la ogyahay 4 sano ay maamulka aheeday oo shaqeynaysay magac moogii wax kaleetooda ma sabo inaan laga hayn.
Cabdi, waa maasan tahay waxqabadkeeda marka lan ka hadli doonaa. Cigaal, adigana
soo sheegay saaxiibkay Cabdixiish, Hirshabeelle waqtigeedii uu dhamaaday sax weeyaan, balse ma muuqato ifafaalihii lagu soo fali lahaa baarlamaan cusub ama system cusub oo Hirshabeelle cusub, sababtoo ah siyaasadda Soomaali ayaanba ahayn mid fadhiso aan deganayn. Wadankana ra-iisul wasaare ma lahan, waa ogtahay madaxweynuhu iyo baarlamaankaba waxaa laga sugayaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, baarlamaankan ay ansixiyaan, sidoo kale xukuumad cusub ra-iisul wasaarehaas uu soo magacaabo ama uu soo dhiso. Kadib un baa la ogaan karaa dalka meesha u socdo iyo in baarlamaan cusub in la dhiso. Marka waxaa diidayaba barnaamijkan jiro iyo siyaasadan ah mid aan fadhinin. Haddii marka dowlad cusub la sameynayo dowladda federaalka ay qayb weyn ka qaadato dhismaha Hirshabeelle, saa ognahay maamul goboleedyada dhanba keligood isma dhisaan, waxaa dhisa dowladda federaalka. Dowladda federaalkanba dhisnaynba xukuumaddii.
Waa maasanta Cigaal. Cabdixiish, waa maqlaysaa Cigaal wuxuu leeyahay wadanka ra-iisul wasaare ma lahan dowladdii dhexe oo laga rabay in maamulkaasi dhismihiisa ay ku lugu yeelato haddii ay meesha ka maqan tahay, ma ahan in la dhiso iyadoo aanan dowladda waxba laga hayn.
Runtii horta dhisitaan maamul goboleed iyo prime minister wax isku xiray iyo wax shaqo ah oo isku leeyihiin ma jirto. Sida loo ogyahay, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay in ay soo sameyso guddiga doorashooyinka. Dabcan wasaarad kastana qofkii joogay ayaa sii hayo oo sii wado. Teeda kaletooda dalku wuxuu leeyahay ra-iisul wasaare si ku meel gaara madaxweynuhu uu magacaabay, markiisii horena ahaa ra-iisul wasaare ku xigeen oo howlaha dowladda federaalka ama xukuumadda sii daadihiyo, oo la arkayay in intaasoo hindisa sharciyeed uu soo maaragtay saaray oo deedduugneeday. Marka taasi justification ma noqonayso. Waxaa loo baahan yahay Hirshabeelle dhisitaankeeda in la dedejiyo, shacabkuna saasay kalsooni ku qabaan, mana islihi in maaragtay wax caqabada ay ku keeni karto. Tan Hirshabeelle dhisitaankeeda iyo in la howlgalana waa mid aad bulshada Soomaaliyeed isha ugu hayso. Weliba dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalku siday ula macaamisho Hirshabeelle inay waqti ugu darto iyo in ay soo dedejiso doorashadeedii waxay tusaale u tahay dowladda weyn ee soo socota.
Cigaal, haddii aanan waqtigan dowladdii dhexe ayaa wax ka kala dhiman yihiin dhismaheedii, haddii aanan taa la helin maxay tahay wax la fili karo inay yimaadaan?
Haddii Hirshabeelle in la dhiso laga maarmaan ay tahay, waxaa laga maarmaan noqonaysa in la dhiso xukuumaddii prime ministerkii, ra-iisul wasaaraha kadib uu soo magacaabo golihiisa wasiirada. Ugu horeyn waa inuu soo magacaabo horta ra-iisul wasaaruhu la magacaabi doono wasiirka arrimaha gudahaasa waxaa laga rabaa in uu dhiso Hirshabeelle, sababtoo ah hadda wasiirka arrimaha gudahada joogo سبتمبر وصحيحكي أشيء وكم الجر وحكم الجر نحمد السكران أي جاي بحكم الجر دولة دان وقت كده أم بعد ما المويانة ما أهم دولة كم الجر الله ما جعل هرشة بلده هرشة ما كهذه الدسايو وإن أي صار دستا حكومة هاي ستة ديلاين أم حكومة أبك أم حكومة إن أود له مركا هدي هرشة بلده إن وحلق مرمان هذا إن أي دستا حكومة هذا جوكت حكومة هذا جوكت budget key iyo program key shabeel lagu dhisi laha looma ogolaa xeer bangi inay ka bixiyaan sababtoo ah waqtigooda waa dhamaaday waxa la sugayaa in xukuumadan ay beddesho xukuumad kale dhawaan waqtigiisa socod waxa leeyahay caawimo madaxweynuhu magacaabi doonaa mustaqbalba ma wax dhagaha lagu haay waayeen ama la wada sugayay iyadoo waxa la wada sugayay marka hadii adahda qoloyinkan hada joogo ku meel gaarka ah hadisaan heer shabeel cusub maxaa la fili kara wax ku meel gaar ah وصح ما ليس كلام فقط أنا نفسي كهذا سواء شيء إن الدبس كونه قطع إسوي ديس هذا وفي أنا لهيت مدة كلا وحال في الكلام مركز هدي حكومة إيسن إسمين دولة فدرالك سياسة إيسن دجانين إذا نفتي كذا وقت وقدر ما دولة فدرالك إيسن هبونين إن هي الشباب هذا يقول قش إذا وقت وقدر ما ذي لجسوا يرجلوزارة سوما جعوض لجسوا يحكومة عصب لها لا لجسوا يبرلمان كإني أفسحيان وحياةها سوكل أوفق بإيوه لجف كري isdii karno ama malee shakhsiyadna aaminsan in heer shabeel haddii hadal lagu gali karo sababtoo ah heer shabeel waxa haddii joog wax libaano oo haysta deadline kama badna oo kali waqtiga inuu ka dhacay waxay leeyihiin madaxweynuhu ku xigeen baarlamaan isan xukuumad xukuumadaas waxay sugayaan xukuumad cusub inta laga helayo dawladda federaalka siyaasada dawladda federaalka ay ka dhageysay kadib hadii la isla garto heer shabeel markaas aan isfaya dhal flagat in gudagalo iyo xukuumadda ay wada dhisan tahay dawladdi laamaheedi fulinta ay dhameystiriyeen haddii la isla garto waqti looma hayo dawladdi federaalka teediya dhawba oo la sugayo in 4 bilood 3 bilood kadib la gudagalo dhismaha dawladda federaalka haddii la isla garto marka taa ayaa adag oo Soomaaliyo dhan ay wax isku wada leeyihiin taa ayaa in isdeeda aad ay adkaanaysaa taas hal dhiso
ama santa ciyaal Cabdixiish waxa tiri waa in la dadajiyo dhismaha baarlamaanka cusub ee heer shabeelle hadii la waayo ama sida hadda wax u socdaan maxaa la fili karaa
in baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka heer shabeelle ama dowladdi labaad ee heer shabeelle la dhiso la dhisi waayo oo ay dhacdo in ku darsasho ama waqti loo kordhiyo waxa la filan karaa oo kaliya waxay tahay in dhibaatooyinka socota oo ay sii socoto in suuqyada magaalada dadka lagu laayo in jidadka dadka shacabka lagu dhibaateeyo in wadooyinka ay sii kala xirnaadaan in mashaariic walba oo gobolka soo galeeyso ama labada gobol soo galeeyso lagu doodo in akoonkeena lagu soo rido ma aha meel kale talaba marsiinayo oo tikaato ay noqoto in dal ama gobol ama degmo aan mashaariic dheer lagayo laga dhisi karin hadaan annagu reer hebel nahay ama qoladaas noocaas ah hadaan nahay meel hebel anaga ka horeyna la yiraado ay bahasho isku xirnaato go'aan qaadashana la waayo taas ayaa ma aragtay dhacayso marka waxaan rajaynayaa in aad loo buubsii doono ismaa heer shabeel
ma maasanta Cabdixiis waxa sheegaysaa kulli anaga war umahayna ciyaalka waran warka xish
xish saaxibkay waxa uu sheegay asigaa macnihii laga rabaa wixii dhici doona Allahu aclam ilaah un baa galan karo heer shabeel hadii la iswaayo shakhsiyan ma aaminsan inuu wax dhici karaan sababtoo ah systemka dadka hadda maamulo sida unbay u sii maamulayaan ilaa laga helo dad bedelo oo ay ku wareejiyaan shaqadii hadda ay hayeen ilaa laga helo dad xilki hadda la haayo kala wareega dadka hadda haya wax isbedelaya ma jiraan shaqadii sida unbay u sii soconaysaa madaxdi waa madaxdi maamul goboleedadii gudoomiyasha gobolada sida gudoomiyaha u noqonayaan heer degmo maamulka sidii unbuu dhisnaanayaa wasaaradii sidii u shaqeynayaan sababtoo ah ma ba jirto macnihi kalsoonidan lagala ma noqon waqtigoodii macnihii xadhamaade dad waqtigii bedeli lahaa in la helo waa qasab mar walba si macnihii shaqada ay u socoto
waa maasantahay ninka la yiraahdo xish ugu dambeyn maxaa isleedahay heer shabeel muddadii jirtay waa ay qabatay oo lagu xusuusan doona midda soo socotana la dhigi karaa meesha ka maqaado
taas intaanan gelin walaalkii ciyaal warkiisa wariga raacay wax dhici kara oo inay jiraan umaleeymaayo ayuu wari wixii loog yahayna in indhaha mar laga saarto oo ma wanaagsana waxaad ogtihiin Caydurus sidii loo dilay magaalada Baladweyne oo maamulka hadda jira heer shabeel la wakiil ugu ah gobolka Hiiraan oo san hal mar hata heer degmo iyo heer gobol iyo maayir magaalo intaba inaan u tacsiyeen waxaad ogtihiin إن لبها بين وقت أينك سو وريجان لدلي قدومي كحجان حافظ وما ملكنا سيرة سلمة ذا هل كل قد لينا أي سنتين وبتك إلمه وكجر يودينا أي سنتين الله أون حريصنا هل مرة أين أفكو ذك صباحا مركا إن ده مركا نوجد بوت جوا الكشاف لا ده دخل دبانا waxa laga la degay wadada u dhaxeyso Muqdisho iyo Jowhar oo meedkiisa lacag la dul dhigay waxa kale toodo la dilay 8 qof oo dhalinyaro ah oo jaamiciin ah oo u shaqeynaya hay'ad la yiraahdo Samsung Foundation oo dalka wax badan ku soo kordhin laha waxa intaas ka sii daran aanigan kula hadlayo nin adeerkay uu dhalay oo deganacsada aha ayay Al-Shabaab dileen si arxan darahay u dileen meedkiisi in la soo qaado ayay diideen waxa laga toogtoogay in bal meedki la aaso markay ongolaadeen waxa loo soo qaaday karfan nin muslim ah oo salaadiisa dukado oo islaamuhu aha oo Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxay u diideen in karfan la geliyo number 1 waxay u diideen in janaaso lagu dukado number 2 waxay u diideen in eelka godka loo leexiyo number 3 intaasna mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay shakhsigaas ama dadkaasi Hirshabeelle ku waxyeeloobayo dhibaato ay ku gaareeyso madaxda Hirshabeelle ayaa mas'uuliyadeedu saaran tahay waxaas iyo wax ka badan ayaa dhacay hormarkii dalka la diiday shacabka reer Hirshabeellana uma sii dul qaadan karaan in hal maalin Allah ka dhigay ay ku darsadaan waxaan u mahadcelinayaa ciid waliba oo ka soo horjeeda arintaas sida warbixinta aan ku hayo ama siyaasadda hoose aan ku hayo oo koobka yaa madaxweynaha ku xogeynka Hirshabeelle ee diidan in waqti lagu daray Hirshabeelle
waa maasantahay hay
waxa uu ka hadlayo dhanba waa wax minihii Hirshabeelle iyo dhamaan maamul goboleedada ka dhaco Soomaaliya dhan ka dhaco waa wax soo jireen aha oo dad la dilo ma la duugi karo la dhaho waxa wax la Hirshabeelle ma dhamaan la qaadi karo sababtoo ah waxas wax ka weyn waayo bas dunidii dhan iyo caalamka dhan ogtahay wax ka dhacay oo ayaga ay geysanayaan Soomaaliya ogtahay wax ka dhacay meel walba inay joogaan qoloyinkaas ogtahay oo kaliya macnihii xawayaan dooddi aan ka baxna muhiim ah in dooddi aan guda jirna fiican Hirshabeelle oo waqtigeeda uu dhamaaday soo sheegay saaxiibkii waxa qasab ah macnihii in dad bedel la helo ilaa dad bedel la helay waa inay ayaga sii joogaan si systemka uu noqdo system fadhiyo oo la isku wareejiyo wareejin lagu wareejiyo qoloyinka hore u joogay lagu wareejiyo qol cusub
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandurey.
Barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa martay waa dhaqtar Bashiir Safri xalane oo ah dhaqtar xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Baradweyne. Dhaqtarka ayaa waxaa markii hore uu ka hadlayaa xanuunka macaanka oo arkay caruur badan oo da'doodu ay aad u yartahay in ay la ildareeyaan xanuunkaasi.
Cudurradii bishii ama labadii bilood ee la soo dhaafay aan arkay waxay tahay cudurkan diabetes-ka loo yaqaan sokorta sababta u taqaan cudurkaas oo shirbil gudahooda ama laba bil qiyaastii hadaan badiyo aan ku arkay ciyaal 4 sano ilaa ay u dhaxay 15 sano oo wax score oo wax register gareys oo wax aad loola yaabo wax laga naxo dadka hadal la sii sheekaysatid dhibaatadaas maysan ogeyn qaar garta oo yiri waxaan waa ka shakinay ma infectiona kaadi baxsigaan badan ma wax kala waa jiraan oo xoogaa garasho leh laakiin dadka badankooda wax ay ogaayeen cunugu uu sii dhammaana kadibna ay bal hala fiiri cunugan ay u yimaadeen.
Haddaba maxaa la dhihi karaa oo sababay caruurtaasi yaryar in lagu arko xanuunka macaanka?
Wallahi dhibaatada horta oo sokorta sideedaba saynis ahaan cilmi ahaan wax degan oo la yiraahdo waxaasa keena ama sababtaasa keena ama etiolojida diabetikada waa noocaas way yarta waa waxyaaba badan oo qaldamay qanjirka bankratiidka la yidhaaho oo soo saaro waxyaabaha carbohydrateka burburiyo ama sokorta insulinta la yidhaaho kaas oo shaqo gabay laakiin قف يس شكر كل عدد قف ويد يقف ولا ديه كرا وبربلينا وبنكرتيت في كل عا وكان لكن يال يريد أفرجر إلا عشان يتفجر وإباتو إباتو سحر أبهدن تاي أنه أرغاني ما أنه وحيد كسنة ستة أنا لا أقول مركو حديلات أمد كجل عصد وحل عنه ودرورك إني ياهي إنتي كبقان إيدتك وحيرونا أوقتان سيربان أوقتان لكن وح أو نظيفة أو آن بعين أو أمد وحتر أولي إني أكيان أو نظيفة دبورت ذاتك وحي أعنان وإني وحكف هايدان لكن اسكت برك أعنى الله ما أعنى برك تحت الجر الليل سكرت النوع اللبات اللو يقارن تايب تو أي نفسك برك تبدنا الله كينا وربالين برك تبدنا أعنى بدنا كينت مارك أعنى دي وحتر لحين والله اسكسي بدي واجر لنكسي جروت مارك سيدي دي أعنى دي وحي رهاتا لغنا فائدة استوى حاسير أنه مرك مهم كذا وحوا أنه أرغاني كذا بلدوين أن كنا الله الحمد لله تتكوى في عينهين واشخيستان وحابوحو أنه أرغاني ويريب أنه فروكت قدار وآد يؤاد أفربط لغنا فائدة لغنا فائدة لما أنه وحوا أركيس أدد علمي السينة قسع وعنب وكسر وريح أو concentration واحد لا يسمي اسم أبين عم به عادي أحد أو بسلاين أو طريق إسقية الجال أصل تانا تانا مركو نصيب درو وأقوم درو وجهلي واحد وعبا واحد وكتجع قف وإنه يقنا وإنه حساب سين
واحد جرى ضد قبل حنون كأسد معان كان هذا كان لنا يكرك يدفنه وديجا أو دكتور عن تجين داور قادم دكتور بشير سبري يا دكتاسي وحاو كل ترى نجاسيرا
والله بنعادك مركو لا يسمي لا هو كسمي جسمي يروح روح ذي وحلا تعبت ما ها وح أنا تومي لو برت ما لكن عارف ما تنا والله برت إسبيريت أما بسيك عليرا وديمير دتك وح أمودا إني سديمير بحين جردو ما كلية أو جرك كل دعوة وح كون تديمرك دتك وحاد أشيغيسا ما بقلم بوحاد أشيغت ما إسفهمين وفهمين مفهمين كمالا لكن في أسادة ما تنم وحاد أباين وعي قلم بدن ما دقاتير كليه راضياش اللي قوى عدي كليه تليفشن هذا اللي قوى عدي كليه سيدتك لو قلش ورك وحاد دانتو وعي داتك بدن كود عودوك أيقو لنور أو أي حداني ترى إسان قادنين دات بدن هو يالي أما دحاته أدرك ولا المال أنت رب ربنا ماله يا لكن وأنا دايت كاد عندا عنيست داودا واحد وأنا كومبلت كواحد وأنا تلا أقعدت أكون ولد لكن وأسكت أنا لقي دعمك دعانا نختار إيمانا ودي كفر أقل معه
دكتور بشير سبريا يا مركنا وها وكان لي يا وهاي بقى يابك بدن أقولكم مركا وداوين يو بوكانكا
والله وحبدا والله كل مساء دار عفبات كشقينيس أقوان درادة دي أقيسي إيه دا استعمالك سقل دن لو قلش وحا إسرام مرتي إسلام وايال إيه أدي أمري ساس مجوة لحنا سنة دي أبادتو وحا يوتي مت حنون مقارك كدب وحا نكفيري بيجيدا بيجيدا حول مرايا بقل لا بقل بقل يتبان لا بقل توني gaan ka sadan ka abuur waa weydii hore ma dhikirmis ku octawsku uga hawo maxaa qaadta kanin ethanol ila 100 mg hore kanin ethanol ee kuma anfacay ethanol wuxuu u fiican yahay wadna garaaca laakiin dhigaad san im waxa kuma qaada markii uu dhig kugu furin waxa dhacday farmashashay ka gaatay guriga lagu sheekay قفا كفي أنا هذا وحشي اللي بسي بعكان لكن وحا ما بكسي بشقورين بو محا أعنتر مدهن إسكداف كما أنفعي حالة هذا وحب ما كتراي وحا دعبي إسلامتي إنا أقرأ كنيني أنا إله نوعا بالتجابي هبين كهبين قادو هدو أحكو تروي الصبح يهبين كدك كدب يغسو ورعي لباس بعو كدبوحا لكن استانتي وقربوحا لوضو استراغ او كدفت لقو يقعن اي قاد التوري ريان ما قادة تواكنين اكو قرى ما قادة محادع وكو قفو لين حالي رقول قدما عليهير ديبات تداس ياكو سمي تتكو لنا لا يكو سمي ما يقو سمي اقوان يارو ايه اسما لحين هو يدين عمو والد كد لقو يقعن عدعه لكن جهلي ديبات تداس الله
tana digistaal waxa ku dhambaray barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo todobaadkan marti ugu ahaa dr bashiir sifri xalane oo ah dhaqtar xanuunada guuda kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Baladweyne barnaamijkan waxa diyaarintiisa gacan laga siiyay wariyeyna Baladweyne Xuseen Xasan Baqare intaan markana kulmi doono sida ay nabadgelyo
هذا يوم هتسيني هاي براين حسن دان دوري وبرامج كاسي دكتر كوي دينو سو جيدني
بلس ماركو هراي كسو دوادا وركي عالم كا او اي نو اقرسو سهر اي لنور
labanin oo mareekana ayaa xabsiga loo taxabay iyo dadka iibinaya dareere kiimika oo sida bleachka wax lagu meeyro u eeg oo ay sheegeen in lagu daweynayo xanuunada uu ka mid yahay COVID-19 wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in masuuliyiinta magaalada xeebta ah ee Santa Mara ee ku taala Colombia ay xabsiga u taxabeen nimankaasi oo iibinaya kiimikadaas oo ay ku sheegeen dareere mucjiso ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo labada nin ee lagu qabtay iyagoo iibinaya kiimikadan ay dadka dawada ugu sheegeen ayaa magacyadooda lagu sheegay Mark iyo Joseph Granan waxana la sheegay inay yihiin wiil iyo aabihii nimankan ayaana kiimikadaasi u kala diray Colombia Mareykanka iyo Afrika inta la xaqiijiyay waxaa la sheegay ilaa hadda inay 7 qof oo Mareykan ah suntaasi isticmaaleen oo ay ku dhinteen hore ayaa loo mamnuucay isticmaalka daawooyinka iyo dhiraha lagu sheego inay daweynayaan xanuunada coronavirus ku kamid yahay oo halis gelin kara caafimaadka dadka mas'uuliyiinta laamaha cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gobolka New Mexico laga furay xafiis u gaar ah dadka asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka oo lagu baari doono dambiyada la xiriira dadka la waayay gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar iyo sidoo kale in lagu baaro dambiyada dadka sida qarsoodiga loo dilo xafiiskan ayaa ka mid ah dadaalada lagu doonayo in lagu hortago waxyeelada loo geysto dadka asal ahaan Mareykanka loogu yimid gaar ahaan dumarka iyo hablaha yaryar waxaana guud ahaan dalka oo dhan laga sameynayaa xafiisyo dambi baariseed oo kan la mid ah waxaana xafiisyadaasi qayb ka yihiin ololaha xuquuqda haweenka oo guddi loo sameeyay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu digreeta madaxweyne ku saxeexay waxaa jira dambiyo waqtiyo hore dhacay oo dad la dilay amaba la waayay aanay ehelkoodu weli jawaab ku filan oo ay ku qancaan u haynin xafiisyo kan la mid ah ayaa hore looga furay gobollada Arizona, Alaska iyo Tennessee tareen nooca xamuulka ah ee dadka u kala qaada gobollada iyo magaalooyinka kala duwan oo ku qalibmay Scotland ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen booliska qaabilsan nabadgelyada wadooyinka dalka Britain ayaa la sheegay inay tageen goobtaasi iyagoo ay weheliyeen saraakiil baaritaan ku sameynaysay sababta shilkaasi u dhacay waxaana la sheegay in tareenkaasi uu ka koobnaa 6 qaybood oo isku daba xiran waxaan uu kala safrayay magaalooyinka Aberdeen iyo Glasgow dadkii dhaawacmay ayaa la sheegay in la geeyay goobaha caafimaadka ee deegaankaasi uu ku qalibmay tareenku ugu dhow waxaana wali socda baaritaan la xiriira sidii shilkaasi u dhacay iyo waxa sababay
aaday u mahadsan tahay saare ilaa warka caalamka ina la socodsiisay halka aad nagala socotaana waa VOA
إذا عدني قلبنا من الدقي استيوان نجي أنت واحد من السعودسين يا نور حسن نور يعني بقى فلسطين أحمد إيمان أنت عاو مركل كل مدونة نبتلي